Ηλία, είχα ξεχάσει να σου αναφέρω κάτι σημαντικό που έγινε εκεί προς τα μέσα, λίγο μετά τα μέσα του Δεκεμβρίου. Υπήρχε ένα παιχνίδι που είχε ανακοινωθεί για PC, αλλά είχε προσωρινή ονομασία. Λεγόταν Project 6. Λες, τέλος πάντων, OK. 18 Δεκεμβρίου, ο developer είπε και τώρα θα σας ανακοινώσουμε την κανονική και τελική ονομασία του παιχνιδιού. Είπαμε, η κωδική ονομασία ήταν Project 6. Η τελική ονομασία είναι Omega Phoenix Commenced Project 6.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε το 2025, μια νέα χρονιά για τον Vertical Slice με τον καλύτερο gaming τίτλο που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Μόλις τον ακούσατε από το από το Μάνο. Εντάξει, ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσατε super γιορτές, τις ευχαριστηθήκατε. Γιατί έρχεται το Switch 2. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έρχεται το Switch 2.
Έχετε το Switch 2 και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με το ενδεχόμενο να υποστηρίζει DLSS και τα λοιπά. Είναι
Γίνεται
γιγνουστές.
χαμός. Τα leaks δίνουν και παίρνουν. Ψεύτικες, ας πούμε, οι ρέπλικες του Switch κάνουν την εμφάνισή τους στην πρόσφατη CES που έγινε πριν μερικές μέρες.
Α, μην αγώ, ακόμα τρέχει. Ακόμα έχει.
Ακόμα τρέχει,
Ναι.
ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες από από το καινούριο χειριστήριο. Κάποια μικρά κουμπάκια εμφανίζονται εδώ και εκεί για να μας πούνε ότι θα είναι μαγνητικό, δεν θα είναι μαγνητικό κτλ. Το Digital Foundry προσπαθεί να αναλύσει φωτογραφίες, νέες φωτογραφίες της Motherboard και υπάρχει φυσικά και η φημολογία και που κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι φημολογία πόσο αν συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες ότι θα υποστηρίζει μία μορφή DLSS. Η Nintendo της πριν μερικές μέρες μάλιστα έκανε πατέντα την οποία κατέθεσε για μία νέα τεχνική, ειδική upscaling, το οποίο προήλθε από τα ευρωπαϊκά γραφεία της, του R&D της εταιρείας. Οπότε, αν μη τι άλλο, υπάρχει πολλή κινητικότητα για την Nintendo. Υπάρχουν θεωρίες ότι κάποιοι μέσα από την Nintendo φυσικά επέτρεψαν να γίνει αυτό για να προωθήσουν το hype. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι απλά έγινε ένα leak. Και υπάρχει φυσικά και η γενικότερη θέση της Nintendo που όχι επίσημη, αλλά κοντινή επίσημη, η οποία έλαβε χώρα πριν περίπου μισό χρόνο, λίγο παραπάνω, ότι η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει και παράξει εκατομμύρια από Switch, 5, 6, 7 εκατομμύρια, τα οποία τα έχει έτοιμα και κάθονται στην αποθήκη για να αντιμετωπίσει τους scalpers όταν γίνει η κυκλοφορία του Switch, ώστε να μην υπάρχει έλλειψη. Κάτι φυσικά που είναι πρωτιά για την Nintendo, μιας και είναι η μαέστρος της τεχνητής έλλειψης στην βιομηχανία από την εποχή του NES.
Συγγνώμη, δεν θέλω τέτοια. Μαέστρος είναι Disney.
Σωστά, μαέστρος είναι
Σε αυτό το θέμα, μαέστρος είναι Disney. Άλλος κλάδος καταλαβαίνω, okay, αλλά...
Ναι, είναι άλλος κλάδος. Ναι. Άλλος κλάδος. Και κατά δεύτερο δείχνει και μια τάση της Nintendo να πάρει ένα ρίσκο, γιατί προφανώς ναι μεν είναι καλό να αντιμετωπίσει τους scalpers, αλλά σε περίπτωση που δεν πωλήσει το Switch σύμφωνα με τα όσα έχουν υπολογίσει, τα κομμάτια αυτά στην αποθήκη θα γίνουν κατευθείαν ένα κοστοβόρο βάρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται χαμός για τον Nintendo Switch. Κατά πάσα πιθανότητα οι φήμες λένε ότι θα βγει ένα βίντεο στις 9 Pro του, είναι η μέρα που γράφουμε. Εσείς θα ακούσετε το podcast στις 10 αύριο, την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν θα γίνει η ανακοίνωση Nintendo σήμερα ή αν θα γίνει τις επόμενες μέρες. Φαίνεται πάντως ότι πλησιάζει κοντά, γιατί είναι και ιστορικά στη ροή, ας πούμε, των αποφάσεων να παίρνονται με αυτόν τον τρόπο όταν υπάρχουν links, με την έννοια ότι ναι, βγήκαν τα links, okay, ας μην περιμένουμε άλλο για να αποκαλύψουμε και εμείς το Switch γιατί θα γίνει χαμός και τα λοιπά και τα λοιπά.
Καλά, έτσι κι αλλιώς είχαν τάξει ότι τέλος πάντων θα δείχνανε το νέο σύστημα μέχρι τέλη Μαρτίου, δεν είναι δηλαδή, και ξέρεις.
Ναι, όχι, είναι σχετικά κοντά, αλλά ίσως αποφασίσουν να το κάνουν λίγο πιο γρήγορα.
Αυτή η θεωρία που άκουσα ότι θα το δείξουν τέλη Μαρτίου, αλλά θα το κυκλοφορήσουν Απρίλιο, αυτό, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Θα δυσκολευτώ να το πιστέψω, διότι ωραία το έχεις έτοιμο. Ωραία το δείχνεις τώρα που να είναι. Πρέπει να προλάβεις να το μαρκετάρεις και λίγο, ξέρω.
Αν μη τι άλλο, οι πιο έτσι top φήμες είναι αυτές που λένε ότι θα έχει τη δύναμη ενός PlayStation 4 ή ενός PlayStation 4 Pro. Κάτι το οποίο είναι αρκετά, όχι δύσκολο, αλλά τέλος πάντων θα είναι λίγο εκτός της λογικής της Nintendo. Το Digital Foundry, παραδείγματος χάρη, λέει ότι ίσως PlayStation Pro είναι too much, αλλά ίσως PlayStation 4 να είναι λίγο πιο πιθανό σε κάποιους τίτλους γενικά να μπορέσει να φταστεί αυτό.
Εντάξει, να τα θυμάται αυτά το Digital Foundry όταν αντιμετωπίζει τα σοβαρά τις δηλώσεις Nvidia ότι η νέα φθηνότερη RTX πιάνει τις επιδόσεις στη 4090. Αυτά, ναι, να τα θυμάται το Digital Foundry.
Ναι, με DLSS πιάνει, εντάξει.
Εντάξει, δηλαδή, ναι, okay. Γιατί κατά τα άλλα δίκιο έχει το Digital Foundry ότι να σκάσει το Switch και να είναι ξαφνικά επίπεδου PS4 Pro, ξέρω εγώ, whatever, είναι όντως χλωμούτσικο.
Ναι, φυσικά θα είναι φοβερό, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο να το υποθέτουμε τώρα, αλλά πραγματικά θα ήταν κάτι εξαιρετικό αν μπορεί να γίνει. Αλλά τι θα σημαίνει αυτό για την τιμή, τι θα σημαίνει αυτό για την φορητότητα, για τη διάρκεια της μπαταρίας κτλ. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι ίσως να μην είναι PlayStation 4 Pro ή PlayStation 4 σε επίπεδο, αλλά σίγουρα θα είναι σχετικά κοντά, δεδομένου ότι ναι, μένει η τεχνολογία DLSS που έχει και η μορφή αυτή του DLSS υπάρχει για να μπορεί να σηκώνει ορισμένα παιχνίδια τα οποία θα είναι AAA στις άλλες κονσόλες, και στο Switch το 2 ίσως να είναι λίγο λιγότερο, ας πούμε, shiny. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται ούτως ή άλλως μια υποδύναμη για να μπορείς να στηρίξεις τεχνολογίες, να έχουν νόημα δηλαδή τεχνολογίες σαν την DLSS που κάνουν upscaling. Αυτά είναι τα ολίγα για το Switch. Ήθελα να ανοίξω έτσι με το Switch να κάνουμε μια σούμα. Από software φυσικά δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε ότι σίγουρα ετοιμάζεται ένας νέος τίτλος Mario. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έτοιμος είναι να βγει με το λανσάρισμα. Ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει ένα νέο Zelda και ένα νέο Metroid Prime, το οποίο το Metroid Prime θα είναι σίγουρα cross-gen, μιας και θα κυκλοφορήσει φέτος για το Switch, και σίγουρα θα βγει για το Switch το 2. Μπορεί να πάει κατευθείαν στο Switch το 2 και να είναι backwards compatible με το πρώτο Switch. Αυτά είναι γενικά για το Nintendo Switch. Μάλλον δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι άλλο, θες να...
Όχι, εντάξει, αυτό τώρα με τα μαγνητικά, τα Joy-Con και ιστορίες, όλα αυτά είναι, νομίζω, είναι λογικά. Οθόνες λέει 1080p, ξέρω εγώ, είναι λογικά. Okay. Θεωρώ κάτι που ακούστηκε σαν ενδεχόμενο ότι θα έχει ο χρήστης το περιθώριο να ενεργοποιήσει, απενεργοποιήσει τον scaler, θα είναι θετικό, γιατί μερικές φορές οι scalers θα κάνουν μαντάρα. Πιστεύω ότι θα είναι custom πάντως, δεν θα είναι, παρότι τέλος πάντων είναι Nvidia από πίσω, δεν μπορεί να είναι απλά DLSS, για τον ίδιο λόγο που δεν μπορούσε ούτε η Sony να πάει ακριβώς με το ίδιο πράγμα. Διότι τουλάχιστον σε αυτό που δεν λέει η μούφα ο Σέρνη είναι ότι στο PC είναι πιο εύκολο να βάλεις ένα σύστημα να τρέξει σε fixed ανάλυση και από εκεί να κάνεις δουλειά, ενώ στις κονσόλες είναι πιο συχνό, όχι, πέρα από το frame rate, να παίζει και η ανάλυση. Οπότε πρέπει να φτιάξει ένα σύστημα που να ξέρει τι να κάνει με το scaling όταν η ανάλυση στην οποία καλείται να πατήσει πηγαίνει πάνω κάτω και η ίδια. Οπότε φαντάζομαι ότι θα παίζει όντως και κάποιο είδους καστομιά, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Αλλά, παιδιά, με τους scalers προτείνω να περιμένετε μικρό καλάθι. Γενικότερα, αλλά ειδικότερα και στο Switch, διότι από τη στιγμή που δεν θα ξεκινάει από αναλυσάρα ούτως ή άλλως το πράγμα, θα φαίνεται. Και πάλι, και με το scaler. Θα είναι καλύτερα από το να μην είχε scaler, αλλά θα φαίνεται. Ξέρω. Ή μπορεί να είναι χειρότερα. Αν τρέχει κάτι σε Unreal Engine 5, μπορεί με το scaler να είναι χειρότερα. Συμβαίνει και αυτά. Θα δούμε.
Ναι.
Θα ασχοληθούμε παρακάτω κι άλλο με scalers. Anyway, Πάμε λίγο ήπια. Ή τουλάχιστον ελπίζω να πάμε ήπια. Γιατί πονάω εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνουμε.
Περαστικά, Μάνο. Ο Μάνος έχει κάτι το οποίο έχει να κάνει με πονόδοντο ή κοντά σε πονόδοντο, κάτι περίεργο που συμβαίνει.
Ναι, είναι... μετά από την ηχογράφηση σήμερα θα αποσαφινιστεί, οπότε είναι ερωτηματικό το ότι έχει πρωτοπαιχτεί. Αλλά ναι, υπάρχουν θέματα. Για πάμε λοιπόν εδώ. Έχουμε τέτοιο... Πάθανε το όλο εγκεφαλικό με Consumer Electronics Show και είπαν να κάνουν πράγματα ταυτόχρονα ή να ανακοινώσουν πράγματα ταυτόχρονα στο κομμάτι των Transmedia. Οπότε πετάγει τη Warner Bros. Και λέει, ναι, γεια σας. Η δεύτερη σεζόν του The Last of Us θα σκάσει Απρίλιο. Πόσο Απρίλιο? Απρίλιο. Αφού το ξέρεις, πες το να τελειώνουμε. Πες το. Αλλά όχι. Όχι. Πάτια. Anyway. Έχει πλάκα στο δελτίο τύπου της Warner Bros. Έχει 4 παραγράφους. Έχει τη γενική πληροφορία. Έχει το logline της δεύτερης σεζόν, που απλά σου λέει, είναι η κεντρική ιδέα για τη δεύτερη σεζόν. Σου λέει ποιο είναι το cast στη δεύτερη σεζόν, αλλά η μεγαλύτερη παράγραφος είναι για τα credits του season 2. Τη λεπτομέρεια. Whatever. Αυτά. Επίσης, πετάχτηκε η Sony και είπε, ναι, γεια σας. Θα ετοιμάσουμε κάποιο anime που θα πατάει στο Legends Mode του Ghost of Tsushima.
Ναι.
Αυτό, εντάξει, φαντάζομαι ότι τους δίνει το περιθώριο να το κάνουν ανθολογία ή οτιδήποτε. Έτσι κι αλλιώς μπλέκει στο Legends, μπλέκει λίγο και με το μυθολογικό το κομμάτι περισσότερο. Οπότε θα τους δίνει κάποια ελευθερία. Μ' αρέσει η φάση, θα σκάσει στο Crunchyroll και είναι παραγωγή Aniplex και όλα αυτά ανήκουν στη Sony. Γενικά, όλο αυτό είναι Sony από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό είναι ξέμπαρκο, άσχετη υπόθεση από την κινηματογραφική μεταφορά του παιχνιδιού, που είναι άλλο καπέλο εκεί. Αλλά από εκεί δεν έχουμε κάτι άλλο νέο. Επίσης, ανακοινώθηκε κινηματογραφική μεταφορά του Horizon Zero Dawn.
Μάλιστα. Τι είπανε γι' αυτό, είπανε τίποτα?
Είπανε ότι τη μεταφορά θα την αναλάβει Columbia Pictures. Οπότε είναι σαν να λέμε Sony Pictures. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Τελευταία φορά που έκανε τέτοια ξυπνάδα η Sony με κάτι από PlayStation ήταν το Uncharted. Και νομίζω ήταν και το... Δεν θυμάμαι, ήταν παραγωγός εκεί πέρα και στην ταινία Gran Turismo. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, δεν... Δεν είναι τυχαίο ότι τα καλύτερα δείγματα από μεταφορές που πατάνε σε IP του PlayStation τα έχουμε δει να μην είναι Sony Pictures. Όπως π.χ. το The Last of Us. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ, γιατί θα γίνει ταινία για το Helldivers. Αυτός είναι ένα πολύ περίεργος τρόπος να ανακοινωθεί καινούριο Starship Troopers. Αλλά θα το δεχτώ. Δεν είπανε καν από ποιο στούντιο θα είναι, ξέρω εγώ. Όχι, ψέματα. Είπανε. Και αυτό Sony Pictures είναι. Okay. Η Sony Pictures είναι πιο πιθανό να μην σκατώσει κάτι τύπου Helldivers σε σχέση με το Horizon. Πιστεύω.
Ναι.
Θα δείξει. Βέβαια, αν περιμένει να βγει Helldivers και να είναι όντως σε επίπεδο σάτυρας Paul Verhoeven, δεν πρόκειται. Το καταλαβαίνετε. Απλά μην είναι αυτό. Okay. Οι υπόλοιποι θα πάρουμε την τζούρα μας εκεί πέρα. Μπράβο μας. Επίσης, ο Sonic κατάφερε συνδυαστικά μαζί με την τρίτη ταινία να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε τζίρο στο κινηματογράφο. Έγινε και αυτό. Γιατί πηγαίνει okay και η τρίτη ταινία. Ενώ ανακοινώθηκε για το 2027 και τέταρτη ταινία Sonic. Βλέπετε τι έχει γίνει. Είναι περίεργη εβδομάδα. Αυτή είναι. Του έπιασε ένα κάτι τέλος πάντων εδώ. Και για κερασάκι, άφησα το πιο κουφό. Λέει, ανακοινώθηκε ταινία. Κινηματογραφική μεταφορά τέλος πάντων, live action. Του The Exit 8. Και είμαι σε φάση του πιο. Και λέω, κάτσε να δω. Και είναι τη στόχο. Δηλαδή, είναι τη ιαπωνική υπόθεση το παιχνίδι αυτό. Και στην έκδοση, νομίζω, εκτός Ιαπωνίας. Ίσως και εντός Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια, είναι η Playism. Και τυχαίνει μάλιστα το The Exit 8 την ημέρα που γράφουμε, 9 Ιανουαρίου, να καταφέρει να φτάσει και στα Xbox. Βγήκε το Xbox Sport του παιχνιδιού. Τώρα, θέλω να σου πω το blurb του The Exit Date. The Exit Date is a short but sweet walking simulator inspired by Japanese underground passageways, liminal spaces and the backrooms. Okay.
Thank you.
Θέλω να δω δηλαδή πώς θα το μαρκετάρουν αυτό. Αυτό είναι με μπερδεύει περισσότερο. Και όχι τίποτα άλλο. Ανακοινώθηκε τώρα και θα βγει μέσα στο 2025 η ταινία. Okay. Αποδεχόμαστε. Και that's it από Transmedia. Τώρα έχουμε εντάξει. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στα πιο σοβαρά. Διότι υποτίθεται ότι έγινε πράξη αυτό που πέταγε εκεί πέρα που και που η Valve ως πιθανή εξέλιξη περί SteamOS, και στο Consumer Electronics Show προέκυψε ότι βγαίνει το νέο Legion Go, το λεγόμενο Legion Go S, και θα βγει σε δύο έκδοσεις. Μία έκδοση θα είναι με Windows και η άλλη έκδοση θα είναι με SteamOS. Και τελείως τυχαία, η έκδοση με SteamOS θα είναι ευθυνότερη, διότι δεν χρειάζεται κανένας να πληρώσει την άδεια χρήση των Windows.
Royalties.
Έτσι είναι. Okay, είμαστε cool. Βέβαια, σε περίπτωση που τέλος πάντων σας ενδιαφέρει το ίδιο το μηχανάκι ως μηχανάκι, είναι λίγο ασαφές το τι νόημα θα έχει. Από την άποψη ότι ναι, μεν εδώ και εκεί σε αυτονομία κτλ. Φαίνεται να έχει βελτιώσεις, αλλά πατάει σε καινούρια εντός αγωγικών, φανταστείτε scare quotes, chipset στη AMD, πως είχε πριν τους Z1 για τέτοιες δουλειές, και καλά ανακοίνωσε τους Z2. Το πρόβλημα είναι ότι ανακοίνωσε 3 Z2 και ο ένας είναι χειρότερος από τον Z1 Extreme, που ήταν και καλά από τις δύο εκδοχές που είχε πριν, ο Z1 ή πιο σόι.
Ναι.
Ο Z2 είναι ο Z1 Extreme, οπότε είναι το ίδιο πράγμα με πριν. Και υπάρχει και ο Z2 Extreme που φαίνεται να είναι πιο σόι. Και το Lenovo Legion Go S υποτίθεται ότι κατά βάση, τουλάχιστον στα 5 εκατοστάρικα με το SteamOS, με τα Windows δεν θυμάμαι όσο κάνει, θα έρχεται με το Z2 Go. Οπότε, κατά μία έννοια, το καινούριο Legion Go έρχεται με χειρότερο chipset από το προηγούμενο Legion Go. Και ταυτόχρονα σου λέει, έχουμε και οθόνη 120 Hz. Τι θα την κάνω? Τι θα τρέξω? Πώς, άμα, τι είναι αυτό? Okay. Είμαστε cool. Μόνο υγεία στα φορητά. Και φαντάζομαι είναι πανευτυχής η Microsoft, που από τη μία δείχνει το Legion Go S. Είναι εκεί η Microsoft στο Consumer Electronics Show να το σπρώχνει μαζί με τη Lenovo. Έχει βαρεθεί ο Spencer να λέει τόσο καιρό πόσο λατρεύει το Legion Go και το Legion Go και το Legion Go. Καμιά φορά λέει ότι γουστάρει και το Rogue Ally. Εντάξει, μπράβο. Και όλος ο τόρος είναι για το SteamOS, το Legion Go S.
Ναι.
So that's nice.
Θα μιλήσουμε λίγο ακόμα γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για τη Microsoft και το φορητό της, αν θέλεις να πούμε τώρα.
Πάμε τώρα στο καπάκι.
Πάμε τώρα στο καπάκι.
Διότι έκανε στο πλαίσιο της προώθησης του Legion Go S. Εντάξει, δεν ήταν ο Spencer να κόβει κίνηση. Ήταν όμως ο Jason Ronald, ο οποίος είναι Vice President of Next Generation. Αυτό είναι τα, ανοίξει τα λεγόμενα bullshit jobs. Από την άποψη ότι αυτός μπορεί να έχει κάτι σοβαρό να κάνει στην εταιρεία, okay, αλλά το ναι, γεια σας, είμαι ο Vice President of Next Generation δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, έχει μια δήλωση εκεί που λέει ότι καθόμαστε και θα δείτε σχετικά σύντομα από φέτος κιόλας προσαρμογές, ξέρω εγώ, ώστε σε τέτοιου είδους συσκευές η εμπειρία του χρήστη να είναι περισσότερο κονσολικού στυλ, και να μην μπλέκουμε τόσο με τον Windows και τέτοια. Αλλά βέβαια μην ξεχνάτε ότι και η εμπειρία στο Xbox βασίζεται στα Windows. Ποιος θέλει αυτό άραγε? Okay. Και θα κοιτάξουμε στις αλλαγές που θα κάνουμε το αποτέλεσμα, λέει, να συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία των Windows με τα καλύτερα στοιχεία του Xbox. Βαθιά ανάστασης. Ούτε αυτοί ξέρουν. Να σου πω τι σημαίνει πριν φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Σημαίνει στο ότι παραμένει το σκάλωμα της Microsoft, ότι όταν ο κόσμος περιμένει εμπειρία χρήσης που να τον διευκολύνει στο gaming, η Microsoft θεωρεί ότι βρήκε μια ευκαιρία ακόμη να μας πει ότι είναι super τα Windows. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Κανείς απολύτως. Και είναι δύο χρόνια. Πότε, δύο χρόνια δεν είναι που έχει βγει και το Steam Deck? Νομίζω.
Είναι, ναι, περίπου.
Είναι δύο χρόνια αυτό το πράγμα εκεί έξω. Μονίμως ο Spencer δεν το βουλώνει για το ότι κάνουμε πραγματάκια και έχουμε, πρέπει να βελτιώσουμε όντως την εμπειρία χρήσης. Είναι λίγο περίεργα τέτοια. Και δύο χρόνια παίζει ύπνος. Δύο χρόνια. Αλλά έχουμε να περιμένουμε άλλο ένα χρόνο τώρα για να αρχίσουμε να βλέπουμε τους πρώτους καρπούς. Και κατά τα άλλα σου λέει ότι έχουμε εμπειρία 20 χρόνια στις κονσόλες, γιατί έχουμε φτιάξει αυτά που έχουμε φτιάξει. Φαντάσου δηλαδή να μην είχαν και εμπειρία. Δεν τους μπορώ.
Κοίτα, είναι ενδεικτικό τις κινήσεις που κάνει γενικά η Microsoft τον τελευταίο καιρό. Όλη αυτή η αβεβαιότητα και βουτάμε τα μούτρα κάπου. Βλέπουμε πλέον τη Valve, η οποία ξανοίγεται στο κομμάτι αυτό. Προσωπικά δεν περίμενα να βγει μηχανηματάκι που να υποστηρίζει SteamOS πριν βγει το νέο Steam Deck, το οποίο υπολογίζω να βγει σχετικά σύντομα. Από την άλλη, μπορεί κιόλας να είναι αυτή και η τακτική της Valve ούτως ή άλλως. Μπορεί εν τέλει να μην την ενδιαφέρει τόσο πολύ το να βγάλει το δικό της Steam Deck επιχειρηματικά. Μπορεί να την ενδιαφέρει να κάνει licensing και να γίνει το Windows του gaming, ας πούμε, για τα φορητά. Δεδομένου ότι η αγορά φαίνεται ότι έχει κάποια δυναμική, έτσι, γιατί συνεχίζουν να βγαίνουν μηχανήματα που υποστηρίζουν το Steam, δηλαδή τα μικρά PC αυτά τα φορητά για gaming. Αυτό είναι από τη μία. Από την άλλη, έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να έχει πηξίδα πουθενά για την όλη φάση. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι είναι σε μία έκθεση και προσπαθεί να σπρώξει αυτή τη συνεργασία που κάνει με τη Lenovo, και παράλληλα η Valve, χωρίς πολλές φανφάρες, κάνει διαθέσιμο, ας πούμε, το SteamOS φορητό της Lenovo για να τρέχει, δείχνει γενικά ότι υπάρχει ανταγωνισμός πριν καν ξεκινήσει η Microsoft να κάνει κίνηση ή οποιαδήποτε για τη διαδικασία. Και είναι φυσιολογικό να περιμένουμε, νομίζω, ότι το νέο φορητό της Microsoft, όταν και αν βγει, πιθανά θα βγει, γιατί η Microsoft κάνει τέτοια πράγματα συνέχεια που δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα, κάτι γνώμη, αλλά τέλος πάντων, όταν βγει, θα είναι μια κονσόλα φυσικά ειδικά φτιαγμένη για το Game Pass και τα λοιπά, και θα υποστηρίζει σίγουρα και πρόσβαση στη Steam τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι. Αλλιώς θα στηριχθεί μόνο και μόνο στο Game Pass. Και αυτό δεν ξέρω πόσο είναι θεμητό για κάποιον ο οποίος έχει το φορητό. Δεν μένει το Game Pass, ναι μεν είναι Game Pass και έχει ωραίες προσθήκες και τα λοιπά, αλλά χρειάζεται να πληρώνει συνδρομή γι' αυτό.
Δεν παίζει αυτό, τα κρατάει. Εξακολουθεί να θέλει να τρέχει Windows και άρα θα τρέχουν πράγματα από Windows από πίσω. Δεν
ναι, πρέπει να έχει οπωσδήποτε Windows πρόσβαση σε Steam και τα λοιπά. Οπότε είναι και αυτό διαδικασία, οπότε για ποιο λόγο στην ουσία το βγάζεις και για να σπρώξεις τι. Για να έχεις το 10% των χρηστών να παίζουν Game Pass φορητό και το 90% Steam. Για να κερδίσεις τι από αυτό. Δηλαδή θα ξοδέψεις, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια για να το αναπτύξεις και να το προωθήσεις, για να γίνει απλώς ένα brand awareness που θα σε πάει σε ένα κοινό το οποίο είναι ήδη νης. Εκτός να πιστεύει η Microsoft ότι επειδή έχει το Game Pass και το φορητό, θα καταφέρει έτσι να γίνει mainstream, ας πούμε, το φορητό, το οποίο είναι κάτι που δεν θα γίνει ποτέ.
Επίσης μπορεί να σταματήσει να μας λέει κάθε εβδομάδα ότι ετοιμάζει και αυτή φορητό. Στο τέλος δεν θα νοιάζεται κανένας.
Μπορεί η Nintendo να αφήσει πρόσβαση στη Steam μέσα στο νέο Switch και θα σου πω εγώ μετά αν άλλη εταιρεία θα βγάλει φορητό. Είτε είναι η Sony είτε είναι η Microsoft.
Κάτι ακόμη από Xbox. Ανακοινώθηκε και κονέ με την LG ώστε να σκάσει το cloud gaming, το οποίο είναι για 500 έτος σε beta, σε τηλεοράσεις LG. Χωρίς λεπτομέρειες βέβαια. Δεν ξέρουμε από ποια σειρά και μετά, από ό,τι να είναι, whatever. Οπότε, ναι, αυτό. Λέει, θα προκύψουν, λέει, λεπτομέρειες στους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε. Όλα πρέπει να είναι με το τσιγγέλι σε αυτή τη βιομηχανία. Πάμε λίγο σε ένα-δυο περίεργα εταιρικά, έτσι για τη γεύση. Αν θυμάστε, οι τύποι που έτρεχαν την Αναπούρνα Interactive τα σπάσανε με την Αναπούρνα και σηκώθηκαν και φύγανε. Και η Αναπούρνα, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι έψαχνε μετά άτομα για να καλύψει τις θέσεις τους κτλ. Okay. Επίσης, αν θυμάστε, η Take-Two είπε την έχω γραμμένη πλέον την Private Division, που την έχω για εξωτερικές συνεργασίες, πιο μικρούς τίτλους και τέτοια. Δεν μας αφορούν εμάς πλέον οι μικροί τίτλοι. Η Mobile GTA, ευχαριστούμε. Και πούλησε την Private Division. Δεν έλεγε που ακριβώς την πούλησε, αλλά μάλλον την πούλησε σε μια εταιρεία που λέγεται Havelli. Τέλος πάντων, εκεί μία που πήγε η Private Division και μία που απολύθηκαν και μερικοί, because why not, και από ό,τι ακούγεται, θα αναλάβουν τη διαχείριση της Private Division σε αυτή τη στη μορφή, τέλος πάντων την καινούργια, οι τύποι που φύγανε από την Αναπούρνα Interactive. Καλό ακούγεται αυτό εκ πρώτης, διότι η θητεία του στην Αναπούρνα Interactive καλά μας πήγε. Βέβαια δεν ξέρω τι καπνό φουμάρει η Havelli. Διότι η Havelli δεν είναι γεια σας είμαστε εδώ τέτοιο publishers ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι επενδυτικό φαν. Είναι με το κέφι. Ξέρω εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις αγοράζεις για να ανεβάσεις την αξία και μετά να πουλήσεις, ξέρω εγώ.
Ναι. Είναι ότι θα σου κάτσει.
Ναι, ναι. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, αυτή την εξέλιξη έχουμε από εκεί. Επίσης, είχαμε άλλες εξελίξεις με την Tencent. Πρώτα σφίχτηκε η Tencent, διότι λέει, να σου πω, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση, βασικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λέει, βλέπουμε ότι έχετε θέσεις, λέει, στο Διοικητικό Συμβούλιο, μάλλον έχετε άτομα, τα ίδια άτομα, στο Διοικητικό Συμβούλιο διαφορετικών εταιριών σας ή εταιριών σας και εταιριών με τις οποίες συνεργάζεστε και έχετε μερίδιο κτλ. Ακόμα και αν αυτές οι εταιρείες είναι κατά μία έννοια ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Και λέει ότι θυμηθήκαμε ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία. Οπότε πακέτο. Και έκανε πίσω η Tencent. Αποχώρησαν οι δύο τέλος πάντων σύμβουλοι από την Epic τουλάχιστον και έγινε και κατόπιν ορτής αναθεώρηση της συμφωνίας που είχε με την Epic που της επέτρεπε στην ουσία να διορίζει συμβούλους στο σήμα της. Τώρα δεν θα έχει αυτό το δικαίωμα.
Ναι.
Και υποτίθεται ότι όλο αυτό προέκυψε λίγο... Απ' τη μία είσαι στην Epic, δεν σου ανήκει η Epic, αλλά έχεις αυτά τα άτομα εκεί, αλλά έχεις τα ίδια άτομα, ξέρω εγώ, να κάνουν κουμάντο τέτοιο ή να έχουν λόγο στη Riot που σου ανήκει και ας πούμε ότι η Riot είναι στον ίδιο χώρο με την Epic, αυτές οι δύο κατά μία έννοια είναι ανταγωνιστικές εταιρείες και αυτό δεν είναι πολύ λογικό να έχεις το ίδιο άτομο κατέρωθεν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ας πούμε. Εντάξει. Οκ. Okay. Άμα αυτό λέει η νομοθεσία τους, αυτό λέει η νομοθεσία τους. Μετά βέβαια. Θύχτηκε το Υπουργείο Άμυνας με την Tencent και λέει ναι γεια σας, βάζουμε την Tencent στη μαύρη λίστα γιατί θεωρούμε ότι σχετίζεται και με το τέτοιο το στρατιωτικό μπλοκ της Κίνας και αυτό δεν μας αρέσει γενικά. Η Tencent θεωρεί ότι όλη αυτή η κίνηση είναι ένα λάθος. Λέει ότι δεν είμαστε προμηθευτές του στρατού, ούτε ασχολούμαστε με τα στρατά. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαστε τι παίζει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λέει, δεν έχει κάποιον άμεσο αντίκτυπο, λέει, αυτό στην πίσνα μας, αλλά ναι, προτιμούμε να μην είναι έτσι η φάση. Οπότε ναι, κομπλέ. Αυτά, παιδιά, είναι χαλαρά όταν βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι στην τελική πάμε και παίρνουμε με στρατό τη Γρυλανδία ή πηγαίνουμε και παίρνουμε με στρατό τη διόρυγα του Παναμά. Και εντάξει, τον Καναδά θα τους λυγίσουμε οικονομικά για να τους προσαρτήσουμε. Και αυτά τα λέει στην ίδια συζήτηση. Όταν, σε μία συνέντευξη τύπου.
Εντάξει, μιλάμε. Τι να πω τώρα, να πω για τη δηλώση του Τραμπ. Τι να πω. Από πού να το πιάσω αυτό το κομμάτι.
Κεφαλικό από παντού. Καλά, οι Δανείοι ξυπνήσανε. Σου λέει, wait, what? Τι.
Και οι Δανείοι είναι καλύτεροι. Είναι η εξωτική του Βορρά, τους έχουμε εδώ. Είναι αυτοί που έχουν την περισσότερη πλάκα, κάνουν το περισσότερο χαβαλέ, πίνουν το περισσότερο, έχουν κλίμα το οποίο είναι σχετικά καλό, έχουν καλή μπάλα, είναι δηλαδή οι Δανείοι είναι πολύ καλοί γενικά. Και ξαφνικά τους τη χαλάς. Τους λες, να σου πω αυτή την Γλανδία, θα την πάρουμε. Εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Που η Γρυλανδία έτσι, έχει αυτονομία κτλ. Okay. Αλλά τεχνικώς ανήκει στη Δανία. Οπότε με το που το λες αυτό το πράγμα, αναγκαστικά μπλέκει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται να το πεις αυτό το πράγμα και να μην μπλέξεις. Απλά δεν γίνεται. Πασιφουλιάστηκαν όλοι. Λέει, τι είναι αυτά. Κάζουαλι, ο Τραμπ είπε, εντάξει, ας κάνουμε λίγη μαγεία. Because why not. Φαντάσου τι θα πει στην ορκομοσία. Ρε.
Αναρωτιέμαι τι θα πει.
Παλεύεται το άτομο. Ή που είπε να λέει να με το ονομαστεί, λέει, ο κόλπος του Μεξικό σε κόλπο της Αμερικής, λέει, ότι ακούγεται και ωραίο. Και το λέει στα σοβαρά το άτομο αυτό. Οκ. Okay, τον αφήνουμε τον Τραμπ. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε άλλα μεγάλα νούμερα. Λοιπόν, έκανε μια δουλίτσα εκεί πέρα. Γενικά πέφτουν. Είναι η Activision σε κάτι δικαστήρια εκεί πέρα. Και καλά για το κατά πόσο έχει ευθύνη η ύπαρξη του Call of Duty για ένοπλες επιθέσεις που έχουν γίνει στην Αμερική. Αυτό το τέλος πάντων το συστηματικό πανέκδοτο. Και το τίτλο εκεί του Gamefile αποφάσισε τους τελευταίους μήνες ότι θα κόβει κίνηση για τα δικαστικά έγγραφα.
Ναι.
Και το κράτησε αυτό, το τίμησε και πέτυχε κάτι πρόσφατες διευκρινήσεις από επίσημες καταθέσεις. Νομίζουμε στα τέλη Δεκεμβρίου γίνανε αυτές. Που προκύπτει από την ίδια την Activision το πόσο φράγκο κόστησε, ξέρω εγώ, μια τριπλέτα από Call of Duty και το πόσο πούλησε το καθένα. Και λέει, οκ, okay, κοιτάξτε να δείτε, λέει, μας η ανάπτυξη λέει, του Black Ops 3 του 2015 μας πήγε, λέει, 450 εκατομμύρια και του Modern Warfare, λέει, του 2019 μας πήγε, λέει, 640 εκατομμύρια. Όσο για το Cold War του 2020, μας πήγε, λέει, 700. Και αυτά πουλήσανε 43, 41 και 30 εκατομμύρια κομμάτια αντίστοιχα. Τι κάνουνε. Βέβαια, για να... μια διευκρίνηση στην όλη φάση. Έλεγε ότι αυτό είναι το συνολικό κόστος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οπότε αυτό πηγαίνει πακέτο μετά και το καθόμαστε, φτιάχνουμε χάρτες, κάνουμε updates, βγάζουμε τις ideas, ετοιμάζουμε τα season passes και τα season passes πάνω στα season passes. Δεν είναι το κόστος μέχρι το λανσάρισμα, είναι και το μετά. Βέβαια, το μετά, τι ποσοστό του όλου είναι, προφανώς δεν μπορεί να είναι μεγάλο ποσοστό του όλου, αλλά κάνω τη διευκρίνηση έτσι για την ιστορία. Εγώ βλέπω, ακούω αυτά τα νούμερα και λέω ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο βέλτιστος τρόπος φτιάξης κολοπτητή.
Ναι, είναι μια ακόμα απόδειξη της κρίσης που περνάει η αγορά των AAA. Και αυτό θα αλλάξει σιγά σιγά, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι αδιανόητο, πέρα φυσικά από το χρόνο που χρειάζεται, έτσι. Είναι ο συνδυασμός χρόνο και κόστος. Φτάσαμε σε ένα σημείο μάνο που δεν νομίζω ότι το φανταζόμασταν ποτέ πριν 10-15 χρόνια ότι θα γινόταν έτσι. Και τα αιτίες είναι πολλές, αλλά δεν ξέρω πραγματικά κατά πόσο βολεύει τη Microsoft, δεδομένου που έχουμε αυτά τα νούμερα, να συνεχίσει να έχει το Call of Duty ή οτιδήποτε που αφορά το Call of Duty, ας πούμε, αποκλειστικό. Αυτό μάλλον, γιατί υπήρχαν κάποιες θεωρίες πριν μερικούς μήνες που λέγαμε ότι θα κάνει η Microsoft, θα κάνει αυτό, τα δυνατά της χαρτιά κτλ. Αλλά τα νούμερα δεν γίνεται να τη βοηθήσουν σε μια τέτοια επιλογή. Ξεχάσει αυτές τις αποκλειστικότητες και ίσως είναι και αυτό μέρος γιατί η Microsoft άλλαξε τόσο γρήγορα, απότομα και ξαφνικά, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν στην ουσία κόκκινες γραμμές για τις παραγωγές της.
Φαντάζομαι ότι το σκεπτικό να είναι ότι η Microsoft βλέπει ως προβλεπέ μέλλον, ως κάτι που έχει νόημα, να, δηλαδή είναι ένας δρόμος που έχει νόημα να ακολουθήσει, να βλέπει τις μεγάλες τις παραγωγές να πηγαίνουν όσο πιο κοντά μπορούν στο ένα δις. Αυτό δεν είναι λογικό καν να το επιδιώξει εταιρεία.
Να σου πω κάτι, είναι πάντως λίγο έτσι ενδιαφέρον να, αν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί κόστησαν τόσο πολύ αυτή η τίτλη. Δηλαδή, ας δούμε σαν το Cyberpunk, σαν το νέο Witcher, σαν το προχώμενο GTA, σαν το Red Dead Redemption 2, να αναφέρω μερικούς από τους πιο ακριβούς του τελευταίου καιρού, όπως φυσικά και το τελευταίο Spider-Man, που κόστησε νομίζω κοντά στα 250 εκατομμύρια. Μπορείς να καταλάβεις χοντρικά για ποιο λόγο κόστησαν τόσο. Παιχνίδια στο Call of Duty, που το main campaign, ας πούμε, που είναι 6 ώρες, που το multiplayer είναι χτισμένο πάνω ήδη σε βάσεις multiplayer και δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο R&D για να δημιουργήσεις νέο infrastructure, νέο design κτλ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε περισσότερο γιατί κόστησαν αυτά τα παιχνίδια τόσο πολύ.
Σύντομα, εσύ πιστεύεις ότι μπαίνει στο παιχνίδι ως operator η Νίκη Μινάζ για έτσι, for free?
Σίγουρα όχι for free, αλλά ρε πάνω 400 εκατομμύρια, 450 εκατομμύρια. Αυτό είναι τρία Lord of the Rings μαζί, ας πούμε. Είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, δεν λέω ότι υπάρχει κάτι ύποπτο πίσω από αυτό. Αυτό είναι το νούμερο. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί προφανώς πληρώνει πάρα πολλά licenses. Προφανώς ένας Kevin Spacey πριν την πτώση του δεν δέχτηκε έτσι απλά να συμμετάσχει, ας πούμε, σε ένα Call of Duty. Απλά μου κάνει εντύπωση δεδομένου ότι θα πρέπει να είναι σίγουρα ο πιο ακριβός online multiplayer τίτλος που έχει γίνει ποτέ.
Ναι, εγώ δεν πεινάει.
Αν χρειάζεται τόση απίστευτη ανάπτυξη για το online multiplayer κομμάτι, και κατά μία έννοια μπορεί να ισχύει γιατί το multiplayer το Call of Duty παραμένει, ας πούμε, η κορυφή στον τομέα του.
Και όταν θέλεις να φτιάξεις 100.000 cosmetics μέχρι να ψοφείς το παιχνίδι.
Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν να κόστησα μέσα σε 5 χρόνια 4,5 και 700 εκατομμύρια. Σε 5 χρόνια μιλάμε, έτσι. Μήπως δεν έχει πλέον νόημα καν το Call of Duty να είναι κυκλοφορία με αυτή την έννοια. Ίσως είναι από τους μόνους τίτλους που αξίζει ίσως να είναι απλά live service. Που κατά μία έννοια είναι live service πραγματικότητα, έτσι.
Ναι. Ακόμα και αν δεν είναι ακριβώς το ίδιο το μαμίσιο, ας πούμε.
Όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά
η ύπαρξη του Warzone το σπρώχνει όλο μαζί προς τα εκεί έτσι κι αλλιώς. Γιατί όταν βγαίνει και το κανονικό το Call of Duty, πλέον κουμπώνει πάνω στα του Warzone. Δεν είναι τόσο ξέμπαρκο όσο ήταν το Call of Duty Mobile, συγκριτικά μιλώντας, τέλος πάντων.
Ναι,
δεν είναι normal αυτά τα νούμερα. Βασικά θεωρώ ότι πρωτίστως δεν πρέπει να είναι normal αυτά τα νούμερα. Αλλά ναι, δηλαδή, και μιλάμε τώρα 700 εκατομμύρια στο παιχνίδι του 2020. Δηλαδή στα 4 χρόνια που μεσολάβησαν, τι θα έχουν κάνει αυτοί? Δεν ξέρω, αλήθεια.
Ναι.
Τώρα, παιδιά, θα έχει την τιμητική της η Nvidia, γιατί βγήκε εκεί, ήταν προβλέψιμο αυτό, βγήκε στο Consumer Electronics Show 6-7 του μήνα και ανάλογα με το πόσο ξενύχτηδες είστε, και λέει, ναι, γεια σας, ήρθε η σειρά 50 των GeForce RTX και σας δείχνουμε με τη μία και την 5090 και την 5080 και 5070 Ti και 5070 απλή, και σας δείχνουμε μέσα σε όλα κάτι που συνήθως το κάνουν σε δεύτερο χρόνο, και τα chipsets για laptop που έχει και εκεί 5090, 5080, 5070 Ti και 5070, ως συνήθως τα chipsets εκείνα είναι καμία σχέση με τα desktop. Οπότε, τέλος πάντων, και μόνο που έχουν τα ίδια ονόματα είναι ένα επικοινωνιακό θεματάκι. Αλλά, τέλος πάντων, είναι χρόνια αυτή η παράδοση. Ελπίζω να έχετε συνηθίσει όλοι, ώστε να μην έχουμε κουφές παρεξηγήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και παίζει λοιπόν το εξής. Βγαίνει ο Χουάνγκ και λέει, ναι, γεια σας. Κοιτάξτε να δείτε, η 50-70 θα είναι, λέει, στα 5,5 εκατοστάρικα. Και για να καταλάβετε πόσο φοβερή είναι η νέα μας αρχιτεκτονική που ονομάζεται Blackwell, τα 5,5 αυτά εκατοστάρικα σας δίνουν, λέει, την απόδοση τη 40-90. Πριν το πει αυτό, αφιέρωσε μισό λεπτό να πει η 40-90, παιδιά, φοβερή, και όσοι κάνατε την επένδυση, κάνατε σοβαρή επένδυση και δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεστε άσχημα και τα λοιπά. Λες, άμα ξεκινάς έτσι, χωρίς, έχουμε εκεί.
Αυτό ήταν ωραίο.
Okay. Και μετά τους πετάς αυτό, ότι θυμάστε που δώσατε 1,5 χιλιάρικο. Τώρα μπορείτε να κάνετε το, να έχετε την ίδια απόδοση, πολλά τα scare quotes, παιδιά, με 5,5 εκατοστάρικα. Που είναι εκπληκτική παπάντζα. Εκπληκτική παπάντζα. Αλλά θα ασχοληθούμε μετά με την παπάντζα. Η TI πηγαίνει στα 750, η 5080 πηγαίνει στο χιλιάρικο. Όλα αυτά είναι προβλεπέτιμες. Νομίζω και οι δύο 5070 είναι μια ιδέα φθηνότερες από τις αντίστοιχες 4070. Η 5080 νομίζω είναι στα ίδια λεφτά που ήταν η 4080. Και η 5090, παιδιά, δεν είναι στα λεφτά που ήταν 40-90, στο 1,5 χιλιάρικο, είναι στα 2 χιλιάρικα. Και η ατάκα για την 5090 είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις πιάνει ακόμη και διπλάσια απόδοση σε σχέση με τη 40-90. Και εκεί και 125 βάτ παραπάνω. Οκ, κομπλέ. Και λες τώρα... Οκ. Και βγάζει ω ήθιστε σε αυτέ τι περιπτώσει κάποια slides περί απόδοση. Και δεν υπάρχει, παιδιά, καμία συνένωση. Είναι δύσκολο να καταλάβει και ακριβώ τι συγκρίνει με τι. Μπατιά. Yeah. Αλλά τέλο πάντων, κάνουν ένα κόμπο εκεί σε διάφορα παιχνίδια. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. 4K 240Hz, λέει, οπότε υποθέτω ότι αυτό υπονοεί ότι σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε παράδειγμα, προσπαθούν να τρέξουν το παιχνίδι σε 4K 240. Αν και δεν το κόβω. Δεν ξέρω ποια GPU τρέχει Alan Wake 2 σε 4K σε 240 frames. Κανονικά, στα αλήθεια. Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι να υπάρχει εκεί έξω τέτοια GPU. But anyway. Λέει, με κανονικό render, μαμίσιο, 4K, τόσο. Με DLSS 3 τόσες φορές παραπάνω, 4 φορές παραπάνω, 5 φορές παραπάνω, 3 φορές παραπάνω. Θέλω να σας πω εντωμεταξύ ότι σύμφωνα με το διάγραμμα εδώ, έχουμε μια στήλη που δείχνει ότι είναι 2,8 φορές παραπάνω, που είναι μεγαλύτερη από στήλη που είναι σε άλλα νούμερα. Τέλος πάντων, είναι λίγο δημιουργικά εδώ. Και έχει και μια στήλη ακόμη για την περίπτωση του DLSS 4, που υποτίθεται ότι κατά μία έννοια είναι και το main event, διότι το DLSS 4, εκτός του ότι θα πρέπει τέλος πάντων να απασχολήσει τους developers για να το υποστηρίξουν αναλόγως, θα είναι αποκλειστικό στη νέα σειρά των GPU. Έχει πει ότι φέρνει βελτιώσεις σε super resolution και στα του προηγούμενου DLSS και στις προηγούμενες κάρτες. Αλλάζει, λέει, τα μοντέλα του machine learning τέλος πάντων ώστε να γίνουν πιο αποδοτικά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, άγνωστο ακόμη. Οπότε, τέλος πάντων, προσπαθεί να κάνει κάτι για τους προηγούμενους, αλλά το DLSS 4 είναι υπόθεση των καινούριων σειρών. Είναι μόνο στη σειρά 50.
Ναι, το... Εντάξει, είναι και στη σειρά 40, απλά όχι το multi-frame generation. Αυτό είναι αποκλειστικό για την 50. Τα υπόλοιπα που θα προσφέρει το DLSS 4 είναι backwards compatible στη 40, που δεν θα έχει βέβαια την απόδοση που θα έχει η 50 σε αυτό το κομμάτι, ούτε την επιλογή του multi-frame generation, αλλά θα έχει κάποιες βελτιώσεις σίγουρα, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Απλά το DLSS 4 θα. Το DLSS 3,5 θα εξαφανιστεί από τον πλανήτη στην ουσία, θα λέμε DLSS 4. Έτσι για να το αναφέρουμε δηλαδή. Άσχετα αν θα είναι στην ουσία 3,5 με λίγο boost, ας το πούμε έτσι.
Ναι, είναι σαν το HDMI 2,1, που μπορείς να πεις ότι έχεις HDMI 2,1, ακόμη και αν δεν υποστηρίζεις τίποτα από τα διαφορετικά του 2,1 σχέση με 2. Και τώρα που ανακοινώθηκε και HDMI 2,2, είναι υποχρεωτικό να υποστηρίζεις του 2,1 τις λειτουργίες, αλλά για να πάρεις τη στάμπα 2,2, όλα τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά, δεν χρειάζεται. Είναι, αυτά μου αρέσουν, γιατί πάντα προέχει συνεννόηση σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, ποια είναι η βασική διαφορά του DLSS 4? Είναι, όπως θα καταλάβατε και από τον Ηλία, το λεγόμενο multi-frame generation. Υπήρχε το Frame Generation προηγουμένως με το DLSS 3, όπου τέλος πάντων έλεγε, κοίταξε να δεις, γίνεται render ένα frame από τη GPU σε ανάλυση χ, άντε μετά του βαράμε και super resolution άμα χρειαστεί και ray reconstruction και ό,τι να είναι, και το επόμενο frame που έρχεται το φαντάζεται με machine learning, έστω ότι υπήρξε κάποτε τέτοιο frame. Και έτσι τέλος πάντων, αυτή είναι μια τεχνική. Προφανώς δεν γίνεται ακριβώς τον ίδιο τρόπο, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα δυναμικό σήμα και όχι στατικές εικόνες. Άρα η όλη φάση με τη δημιουργία frames στο κομμάτι του scaling είναι επίσης παλιά υπόθεση. Δηλαδή αυτά τα κάνανε οι τηλεοράσεις πριν 15 χρόνια. Πάλι λέμε όχι το ίδιο. Είναι άλλος ο βαθμός δυσκολίας, αλλά λέμε για το concept. Το concept. Είναι και ο τρόπος που, αν θυμάστε, κάποτε βγαίναν οι τηλεοράσεις και λέγανε «Ω, έχουμε το motion flow, έχουμε το motion plus ή έχουμε το πώς το λέει κάθε εταιρεία» και το ενεργοποιούσες και ξαφνικά η κίνηση στα πάντα φαινόταν πιο ομαλή, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι επειδή χώνανε καρέ ενδιάμεσα, που δεν υπήρξαν ποτέ τέλος πάντων, αλλά τα υπολόγιζαν βλέποντας ποιο ήταν το προηγούμενο καρέ και το επόμενο καρέ, τι έχει μετακινηθεί, και φτιάχνανε ένα που αντιπροσώπευε, υποτίθεται, αποτύπωνε το ενδιάμεσο στάδιο αυτής της κίνησης που γίνεται όντως μεταξύ των δύο πραγματικών frames. Στο multi-frame generation, όπως αντιλαμβάνεστε, λέει τώρα μπορούμε και περισσότερα frames. Έως και τρία, λέει, frames. Δηλαδή να δίνει ένα frame η GPU, ενδεχομένως να το πειράζει και αυτό το DLSS με super resolution και ray reconstruction, και ύστερα να γεννάει μέχρι τρία, τα οποία είναι φανταστικά. Το θέσουμε έτσι. Και επειδή, τέλος πάντων, εγώ αυτές τις παπάντζες ως performance δεν τις πάω, έτσι όπως πλασάρονται, είναι ωραίες όλες αυτές οι λύσεις, αλλά το να λέμε ότι αυτό είναι performance είναι εκτρό. Δηλαδή κάποιος κάποια στιγμή πρέπει να φάει κάποιο είδους πρόστιμο για αυτή την παπάντζα. Διότι συνηθίζει και η Nvidia, μαθαίνει, σου λέει, εδώ λέμε ό,τι να είναι, και η κάθε Nvidia βέβαια δεν είναι μόνο αυτή που τα λένε, αλλά αυτοί τα ξεκινήσανε και τα σπρώχανε τις περισσότερο. Είναι τόσο, έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση πλέον για το πόσο περνάει η παπάντζα, που οι τύποι είχαν slide στην παρουσίαση που λέει με τα τρία frames του DLSS, που για την ιστορία να πω ότι υπονοείται ότι θα έχει το περιθώριο να ρυθμίσει ο παίκτης αν θέλει να το DLSS να χώνει λιγότερα, λιγότερα από τρία, τέλος πάντων. Μέχρι τρία τεχνητά ανακανονικό frame είναι το ταβάνι, υποτίθεται. Δεν ξέρω τι έλεγχο θα έχουμε στο τέλος, πόσο developer, πόσο θα κρέμεται από τον developer, πόσο από τον καταναλωτή, αλλά τέλος πάντων υπονοήθηκε ότι θα υπάρχει κάποιο είδους ρύθμιση. Να το μαζέψει λίγο αυτό. Έχει slide, λοιπόν, η Nvidia, που λέει ότι με DLSS 4, τα πάντα όλα βάλτα, και multi-frame generation, 15 από τα 16 pixels που σκάνε στην οθόνη σας προκύπτουν από AI και δεν είναι rendered. Δεν ξέρω τι άμα πω για το ότι η φάση είναι γιούχου και δεν μπορούμε να μιλάμε για performance σε αυτή την περίπτωση. Μπορούμε να χαιρόμαστε με το αποτέλεσμα, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά δεν είναι performance. Δεν είναι performance αυτό το πράγμα. Performance είναι το αρχικό, το ρημάδι, το render.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει ούτως ή άλλως. Και δεν έχει σημασία καν τι σημαίνει performance πλέον.
Όταν κάνεις benchmarking έχει σημασία. Όταν η Nvidia πηγαίνει και μου συγκρίνει πώς πήγαινε μια GPU χωρίς, στο τάδε παιχνίδι, η προηγούμενη GPU, στο παιχνίδι Χ, χωρίς DLSS, και μου το συγκρίνει με το αποτέλεσμα της άλλης GPU με το DLSS, συγκρίνει ανώμια πράγματα.
Ναι, ναι, συγκρίνει ανώμια πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή, γιατί στη μία κάρτα θα στη δώσει τα 600 ευρώ και η άλλη κόστησε 1500 με το raw performance. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εάν βάλεις κάτω τα νούμερα και τις κάρτες ως έχουν, οι σχετισμοί φυσικά διαφέρουν από το marketing talk, αλλά στην ουσία δεν έχει πραγματικά αποτέλεσμα σε μας. Δεν πρέπει να μας νοιάζει στην πραγματικότητα το τι σημαίνει κάτω από το hood. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι πόσα χρήματα θα δώσουμε και τι απόδοση θα πάρουμε στα παιχνίδια μας.
Με αυτό το σκεπτικό, οι scalers δεν πηγαίνουν πάντα καλύτερα. Γιατί δεν το έλεγα νωρίτερα για πλάκα, για Unreal Engine 5, ας πούμε. Πηγαίνουν και σου σκίζουν την εικόνα ώρες-ώρες.
Αυτό είναι το θέμα, ότι στην αρχή, παραδείγματος χάρη, υπήρχε πρόβλημα με τους scalers μεγάλο. Τώρα βλέπουμε ότι η εξέλιξη του DLSS και οι άλλες λύσεις των εταιριών που έχονται είναι όχι μόνο η πιο ιδανική λύση για να μπορέσεις να απολαύσεις παιχνίδια με πολύ ψηλά γραφικά στο πιο δυνατό τους, ας πούμε, επίπεδο, αλλά είναι και η μοναδική λύση η οικονομική πλέον. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να δώσει πλέον, ο μέσος χρήστης μιλάμε, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τους ελιτιστές ή αυτοί που είναι ενθουσιαστές που θέλουν να πάρουν κάτι σε αυτό το επίπεδο, αλλά εάν θέλουμε την τεχνολογία αυτή να την έχουν περισσότεροι gamers, πρέπει να πέσει η τιμή. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Και ο μέσος όρος, ας πούμε, των χρηστών στη Steam έχει κάρτα 260, 280 ακόμα. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν όμως του ρίξει την τιμή, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. Εμένα προσωπικά, που εντάξει, δεν είμαι φυσικά του τεχνικού κομματιού όπως είσαι εσύ, τα παρακολουθώ αυτά κυρίως από την εμπορική του άποψη και απλά μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Δεν με απασχολεί εάν μπορώ να παίξω το Cyberpunk σε 120 Hz FPS, παραδείγματος χάρη, το τι συμβαίνει από κάτω και αν έχει εικόνα μία πτώση, ας πούμε, 15% ή 10% στην ανάλυση. Και σε κάποια σημεία μπορεί να είναι παραπάνω, φυσικά, τα οποία λέγεται τώρα ότι με τη νέα τεχνολογία η Nvidia το TLS4 θα βελτιωθούν, δηλαδή το ghosting, το simmering, που συμβαίνουν κυρίως από την τεχνολογία αυτή. Αυτό που είναι σίγουρα λίγο, έως αρκετά θέλω να πω, κακόγουστο, είναι η προσέγγιση του Huang σε αυτό το κομμάτι. Και πλησιάζει την όλη διαδικασία ως salesman, το οποίο εμένα δεν μου κάστα καλά. Δηλαδή αυτό που λες, που είναι σωστό, είναι καθαρά salesman τακτική. Δηλαδή κοίτα τι σου δίνω, τόσο κάνει, τόσο πάρει, βάζω τη σάλτσα μέσα, πάρτο. Ας πούμε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό ένας άνθρωπος σαν τον Χουάνγκ δεν θα έπρεπε να το κάνει. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο συγκεκριμένος, ας πούμε, στις αποδόσεις των καρτών και μετά να έχει ξεχωριστό κομμάτι στο τι η νέα τεχνολογία προσφέρει από το να κάνει αυτό το πλέγμα, ας πούμε, και να δημιουργεί αυτό το χάος για το τι ισχύει και το τι όχι. Αυτό που είναι σίγουρο, νομίζω, είναι ότι είναι μονόδρομος αυτό το κομμάτι, γιατί η σχέση κόστους παραγωγής και δύναμης έχει φτάσει στο Θεό πλέον. Η τεχνολογία εξελίσσεται με τρελούς ρυθμούς. Αν θες να έχεις ό,τι πιο τελευταίο, χρειάζεται λύση σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσα να μου πεις γιατί να εξελίξεις τεχνολογία με τέτοιους ρυθμούς, κράτα τη πιο normal και σιγά σιγά κάνει τη διαδικασία. Αλλά αυτό δυστυχώς στην οικονομική πραγματικότητα που ζούμε είναι αδύνατο.
Καταλαβαίνεις ότι το optimization έχει πάει περίπατο, έτσι. Περίπατο. Το ξεχνάς για πάντα. Το optimization, κάθε, ό,τι να είναι.
Δεν έχει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το AI θα έρθει και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα φυσικά, αλλά και στους designers και στους software developers, γιατί εάν δεν χρειάζεται optimization, αυτόματα το workforce θα μειωθεί.
Θα σου πει, γιατί να κοπιάσω εγώ να τρέχει κάτι normal στο χύψη hardware, τέλος πάντων. Είτε είναι κινούμενος στόχος όπως είναι στο PC, είτε είναι στις κονσόλες. Που έτσι, οι κονσόλες είναι έτσι κι αλλιώς ήδη τα τελευταία χρόνια πολύ πανηγύρι σε θέματα optimization. Ενώ μπορώ να το βάλω να τρέχει σε 480p 4,5 frames και να έρχονται μετά οι παπάντζες και να το βαφτίζουν 8K 300 εκατομμύρια frames και να λέμε ότι κάτι πετύχαμε και είναι επίδοση. Τι είναι αυτό? Και συγγνώμη, και πάλι δεν θα πιάνει τα frames όπως πρέπει και πάλι θα βρουν τρόπο ούτε τότε να πιάνει τα frames. Θα λέει, σώστο με VRR. Δεν πάτε να πνιγείτε.
Ούτως ή άλλως αυτό θα γίνει. Μάλλον δεν υπάρχει άλλη λύση. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το προτιμώ αυτό. Προτιμώ κάποιος να πετάει ένα τίτλο και να μου τρέχει καλά και δεν με ενδιαφέρει πώς το κάνει. Δεν με απασχολεί καν. Αλλά θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός και σωστή χρήση αυτών των τεχνολογιών. Είχε ένα section ο Wang, ο οποίος παρουσίασε το πώς το AI πλέον στις νέες κάρτες μπορεί και υπολογίζει στην ουσία το πώς θα διαθλαστεί το φως, με αποτέλεσμα να προϋπολογίζει το πού θα πάει το φως σε κάποιες σκηνές ή σε σκηνές που χρειάζεται, θέλω να πω, έτσι να γλιτώνει δηλαδή computational power για να κάνει το render όταν έρθει η ώρα. Αυτά ούτε στα όνειρά μας δεν μπορούμε να τα φανταστούμε ποτέ. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα τεχνολογικό, μεγάλο άλμα τεχνολογικό η χρήση του AI σε αυτό το κομμάτι. Και σε άλλα πράγματα, το οποίο έχει να κάνει ακόμα και με το πώς συμπληρώνονται τα frames που δημιουργείται πάλι το AI, το οποίο το AI προβλέπει στην ουσία τα frames που χρειάζεται για αυτό το κομμάτι. Έχει πάρα πολλά τέτοια, τα οποία είναι πολύ τεχνικά για να τα καταλάβω εγώ, δεν τα καταλάβεις εσύ, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Και επειδή ξέρουμε την Nvidia πόσο κολλημένη είναι, επιχειρηματικά εννοώ, με το AI, αυτή είναι η εσωτερική της business, είναι αυτή εν τέλει.
Κατά τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν το συζητάμε.
Έτσι, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι αυτή. Και είπε κάτι ο Χουάνγκ ότι δημιουργήσαμε τις GeForce, οι οποίες μας σώθησαν να δημιουργήσουμε το AI. Και το AI τώρα είναι σε θέση να επιστρέψει και να δώσει πίσω στις GeForce τη δύναμη που δεν θα μπορούσαν να φτάσουν, ας πούμε, ή θα μπορούσαν να φτάσουν, να θα κόστησαν 5.000 ευρώ κτλ. Τώρα, πιο παιχνίδι χρειάζεται 240 FPS και όλες αυτές τις χαζομάρες, εντάξει, είναι κυρίως για αυτούς που έχουν νουμερολαγνία, ας πούμε, και τους ενδιαφέρει να κάνουν επίδειξη και benchmarks κτλ. Μαγκιά τους, αυτό είναι το δικό τους πρόβλημα. Αλλά και χαρά μαζί. Αλλά το upscaling με οποιαδήποτε μορφή μάλλον είναι εδώ για να μείνει. Και είναι και η λύση, μία από τις λύσεις οικονομική για τα AAA. Γιατί αν μειώσει το testing, αν μειώσει το optimization, αν μειώσει τη δύναμη που χρειάζεται μια κονσόλα ή μια κάρτα γραφικών για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα frames, τότε τα κόστη θα πέσουν. Δεν είναι τυχαίο που η Sony έφτιαξε δική τεχνολογία για αυτό το κομμάτι. Και η Nintendo επίσης για αυτό το κομμάτι. Μόνο η Microsoft απομένει να έχει κάτι ειδικά φτιαγμένο γι' αυτό.
Ως συνήθως δεν έχω καμία πίστη στις ισορροπίες που υποτίθεται ότι θα βρει η αγορά την νέα τάξη πραγμάτων. Καμία πίστη. Διότι, να σου πω, όταν ως developer πεις, έλα μωρέ, εντάξει, optimization και τέτοια, δεν χρειαζόμαστε εμείς από δάφτα. Η απλή πραγματικότητα είναι ότι στην τελική δεν αξιοποιείς το hardware του άλλου. Γιατί και το κομμάτι του scaler βασίζεται σε συγκεκριμένο κομμάτι του chip που είναι εκεί γι' αυτό. Το να αξιοποιηθεί το κομμάτι που ασχολείται όντως με τη δημιουργία των γραφικών εξακολουθεί να είναι ένα άλλο ζήτημα, ρε παιδί μου. Αν εσύ γράφεις ό,τι να είναι, στείνεις μηχανές ό,τι να είναι, όπως να είναι, με overhead στο Θεό, ξέρω εγώ, για να πετύχεις απλά ένα αποτέλεσμα κάπως και λες ότι εντάξει τα υπόλοιπα θα γίνουν μόνα τους, τσακίζεις ως developer και την αξία του hardware στο οποίο επένδυσα. Είτε πήρα τη GeForce των 5,5, είτε πήρα τη GeForce των 2000.
Κοίτα, αυτό προϋποθέτει όμως να εξαφανιστεί το optimization. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει εντελώς μάλλον. Δηλαδή, δεν υπάρχει ρωτός κάποιος να βγάλει ένα παιχνίδι και να πει πάρ' το AI και κάντε optimize. Αυτό θα αργήσει ακόμα να γίνει. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό, το AI μπορεί απλά να κάνει το τέλειο optimize για το chip που έχεις. Δηλαδή, δεν είναι μακριά από το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και δεν ξέρω αν αυτό το τι αποτέλεσμα θα έχει για τους τίτλους, αλλά δεν νομίζω να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι okay, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, το ότι ξέρουμε από το hardware για να δημιουργήσουμε έναν τίτλο.
Είναι απλά, μπορείς να είσαι τσαπατσούλης. Πώς υπάρχει καλός κώδικας και κακός κώδικας που κάνει το ίδιο πράγμα. Ο κακός κώδικας μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση, να σημαίνει δυσκολότερη συντήρηση, να σημαίνει δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Μπορεί να βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα. Αν δεν έχεις κίνητρο και άμα σε πιέζουν οι χρόνοι και δεν ξέρω και εγώ τι, να κάνεις και ψηλοκαίη δουλειά. Δεν λέμε τώρα, δεν περιμένει κανένας να βγει το τέλειο αποτέλεσμα, super duper optimized και τέτοια. Okay, μπράβο. Αρχίζεις και κόβεις. Αρχίζεις και κόβεις. Και θα φτάσουμε, ξέρω εγώ, να έχουμε ένα παιχνίδι που για να τρέξει αρκετά cool θα θέλει hardware που δεν στέκει να ζητάει εκείνο το hardware. Και αυτό το λέω πάλι όχι επειδή είναι μονόδρομο σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν εμπιστεύομαι τις προτεραιότητες που θα βάλουν άσοι μεμονωμένοι developers, οι publishers. Δεν τους εμπιστεύομαι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μου έχουν δώσει τέτοιο πάτημα. Ή τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν μου έχουν δώσει τέτοιο πάτημα. Και όλος αυτός ο λόγος εδώ πέρα με το ότι το scaling είναι λύση για κάθε είδους ζητήματος σε απόδοση, δεν βοηθάει. Εκπαιδεύεις και το κοινό στραβά. Κάντο. Δεν είμαι κατά να το κάνεις. Κάντο. Δηλαδή υπάρχουν τελείως προφανή σενάρια που είναι και μονόδρομος. Δηλαδή όταν θα βγει το καινούριο Switch το οποίο θα την παλεύει στο κανονικό του, στο native, να λειτουργεί PS 1080p. Όταν θα το βάλεις σε αυτό το πράγμα, σε monitor που είναι, ή τη οθόνη που είναι 4K, δεν είναι ωραίο να το πετάξει σήμα 1080. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή χρειάζεται κάτι να γίνει. Και θα το κάνεις αυτό ώστε να πετύχεις την καλύτερη δυνατή εμπειρία και τέτοια. Υπάρχουν σενάρια τα οποία είναι απολύτως λογικά να το κάνεις. Δεν είμαι κατά. Δεν είμαι κατά. Αλλά ο τρόπος, το μαρκετάρισμα αυτό και η εντύπωση που μένει από κάτω στον κόσμο που τα ακούει, χρόνια τη θεωρώ ζημιά, δεν βλέπω ακόμη. Δηλαδή, μου το κάνουν κάθε δύο χρόνια μου το κάνουν χειρότερο στον τρόπο που το επικοινωνούν. Και από Nvidia και ξενvidia. Κάθε δύο χρόνια μου το κάνουν χειρότερο.
Αυτό που θα μείνει εν τέλει, μάλλον, είναι ότι κανένας μετά από λίγο καιρό ίσως να μην νοιάζεται για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από ποια άποψη, ότι εάν έτσι μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι το hardware είναι εν τέλει ένα κομμάτι στην εξίσωση και δεν είναι η βάση όλων, μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει για την βιομηχανία. Ίσως εργασιακά όχι, αλλά δυστυχώς και ευτυχώς ταυτόχρονα το έχουμε ξαναπεί αυτό, όταν μια νέα τεχνολογία εμφανίζεται, αναγκαστικά το πώς βιώνουμε τα πράγματα αλλάζει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το AI είναι εδώ για να μείνει και θα κάνει πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ποτέ φανταστεί, ή μάλλον τα έχουμε φανταστεί, αλλά τι να τα κάνουμε σε 15 χρόνια, θα τα κάνει σε μια μέρα. Αυτό είναι το μεγάλο συν που μπορεί να κάνει το AI.
Κάτσε να βγει ένα fighting game που την παλεύει τα κανονικά του frames να είναι μόνο 25, αλλά επειδή έρχονται άλλα τρία, σου λέει τρέχουμε 100 παιδιά, 100, και θα πας να το χειριστείς αυτό και θα λες τι συμβαίνει εδώ. Τι αντίδραση είναι αυτή όταν πατάω staff?
Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα αποφύγουν να το κάνουν αυτό σε fighting games ή σε platform games. Και ακόμα και σε RTS τα οποία είναι e-sports level, ας πούμε, που χρειάζεται να παίξεις League of Legends ή Starcraft κτλ, που το lag, ας πούμε, παίζει ρόλο και στο millisecond, θα το αποφεύγουν.
Καλά, εκεί παίζει άλλη βλάβη. Εκεί αυτοί παίζουν για πάντα μόνο 1080 και απλά δίνουν hertz, δίνουν frames. Δώσε μου 600 frames. Αυτό θα σου σώσει, φίλε. Αυτό, από ένα σημείο και έπειτα, αυτό. Θα γίνεις πρωταθλητής μόλις πάρεις το monitor το 600 και βάλεις μια GPU 2000 να τρέχει ένα παιχνίδι 1080 σε 600 frames, τότε θα γίνεις πρωταθλητής. Αυτό δεν σε εμποδίζει τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι να... Αχ, Christ. Ούτε που ξέρω τι θέλω, τι παπάντζα θα ακούσουμε. Και συν της άλλης, είδες ή βλέπεις ή ακούτε, ξέρω εγώ, πόσο άστατο πράγμα σε πρώτη φάση αποδεικνύεται το PSSR στο PS5 Pro, που υποτίθεται ότι το βασικό έξτρα που έχει να προσφέρει σε όλη αυτή την ιστορία είναι το ρημάδι το PSSR, που φροντίσανε και μόνοι τους να έχουν custom hardware για να τρέχει, ρε παιδί μου, όπως πρέπει, χωρίς να επιβαρύνει γενικότερα τη GPU. Σε κάποια παιχνίδια λες OK, γίναμε. Σε άλλα παιχνίδια λες τι είναι αυτό που βλέπω. Δηλαδή τρέχει ο scaler και κάνει πάντα χειρότερα. Αλλού τα κάνει καλύτερα. Ξέρω. Okay, σε επίπεδο εικόνας. Δεν είναι, ξέρεις, fire and forget. Και αυτή είναι λύση custom, έτσι. Είναι λύση custom με hardware custom για τη δουλειά. Δεν είναι λύση fire and forget αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι δεν έχουν και ιδέα. Η Sony δηλαδή δεν επικοινωνούσε ακριβώς ποια είναι η λογική του PSSR μέχρι το λανσάρισμα, μέχρι βασικά ένα μήνα μετά το λανσάρισμα, επειδή ξεχάστηκε. Είπε πω θα προμοτάρω εγώ το PSSR και αποκλείεται να αναρωτηθεί κανένας τι εννοώ ακριβώς. Πού να πάει το μυαλό μου ότι θα θέλανε να ξέρουν περισσότερα. Και κατέληξαν με ένα μήνα καθυστέρηση να μπουν στη διαδικασία να εξηγήσουν κάποια πράγματα. Γιατί δεν πήγαινε άλλο.
Παίζουν πολλά ρόλο. Παίζουν πολλά ρόλο. Παίζουν πολλά ρόλο το τι θα πούνε, το τι θα κάνουν, το τι θα είναι. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα που θέλουν με το λιγότερο δυνατό κόστος σε κατανάλωση και σε παραγωγή. Αυτό είναι το. Αυτή είναι η εξίσωση. Αλλιώς η βιομηχανία των video games ποτέ δεν θα φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε να είναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην ουσία. Όταν ο κινηματογράφος έκανε τον boom και είχες τόσο πολύ κόσμο να πηγαίνει να βλέπει όλες τις ταινίες, είναι πολύ εύκολο να πάρεις χρήματα πίσω και να δημιουργήσεις ακόμα περισσότερα έπι και ακόμα περισσότερο ρίσκο κτλ. Δηλαδή η δεκαετία του 90 και του 2000 που ήταν ας πούμε η δεκαετία του κινηματογράφου που κάναμε μεγάλο boom σε όλα τα επίπεδα, φύγαν. Γιατί πολύ απλά έπεσε στην ουσία η θεαματικότητα, ο κόσμος δεν πήγαινε να δει όλα τα λοιπά, τα κέρδη, αλλά το κόστος των ταινιών έγινε απαγορευτικό γιατί δεν είχαν αρκετός κόσμος να πάει να δει τις ταινίες. Και έτσι κατέληξε να είναι, ξέρεις, super hero από εδώ, από εκεί κτλ. Τα video games έχουν άλλο πρόβλημα. Τα πρόβλημα έχουν ότι ναι, μεν έχουμε το κοινό, αλλά η παραγωγή είναι πολύ ακριβή για να φτάσει στο κοινό. Το AI είναι το είχα ξαναπεί αυτό και πέρσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει το θεματικό, ότι είναι μία από τις πιο βασική λύση για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, μάλλον. Και δεν είναι όμορφο και θα έχει και περιέργειες μέσα και ανομαλίες και προβλήματα και τα πάντα. Δηλαδή, στην ουσία κάνουμε ένα τεχνολογικό άλμα αυτή τη στιγμή, χωρίς να είναι ευρέως γνωστό. Έτσι όπως γίνεται.
Καμία αντίρρηση μπορεί να είναι λιγότερο αλήτη στο marketing. Θα πάθουν τίποτα έτσι και είναι λιγότερο αλήτη στο marketing. Επειδή τη θυμάμαι τη φάση αυτή, γιατί ήμουνα τέλος πάντων στα πέριξ αυτού του αθλήματος με τις τηλεοράσεις, δεν έβγαινε κανείς να πει με αυτή την ιστορία προσθέτουμε frames και σας κάνουμε καλύτερη την εικόνα. Έλεγε προσθέτουμε frames για να κάνουμε πιο ομαλή την κίνηση. Σου έλεγε δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, άμα θες το έχεις αυτό και το benefit είναι αυτό. Έτσι, okay, συνεννοηθήκαμε. Εδώ περηφανευόμαστε που 15 στα 16 pixels είναι φανταστικά, είναι επινοήματα, ας πούμε. Το λέμε, το βγάζουμε.
Είναι επίσης σημαντικό ότι οι κάρτες οι οποίες είναι ήδη στην αγορά θα πάρουν τις βελτιώσεις, δηλαδή είναι backwards compatible του DLSS 4, και όπως είπαμε δεν θα έχουν απλά το multi-frame generation που θα είναι για το καινούργιο, αλλά αυτό θέλει και ειδική ανάπτυξη των τίτλων να το έχουν μέσα. Είναι δηλαδή και αυτό αρκετά νης, είναι πολύ νης αυτή τη στιγμή για να φτάσει στο επίπεδο που θα είναι. Οπότε, ναι μεν, άμα έχεις μια κάρτα σαν τη 4080 είσαι ok, αλλά αυτή η κάρτα δεν μπορεί να κάνει pass tracing σε 60 fps, παρά μόνο αν έχει πολύ υψηλό επίπεδο σε reconstruction κτλ. Τώρα με το DLSS 4 θα μπορεί να το κάνει το pass tracing. Παίρνεις δηλαδή κάποια αξία στην κάρτα που είχες πριν για ένα effect το οποίο ήταν σχεδόν αδύνατο να το έχεις, ας πούμε, σε normal frame rate. Παρ' όλα αυτά, όταν σου δείχνει ότι εσύ πλήρωσε 1200 για την 480 ή 2000 ευρώ για την 490 και σου λέει τώρα ότι εγώ με το DLSS 4 η επόμενη κάρτα που θα πουλήσω και θα έχει καλύτερη απόδοση, δηλαδή και τις δύο να τις βάλεις σε DLSS 4, την 80 ας πούμε και την καινούρια η 50 series θα έχει καλύτερη 50, αλλά και θα στη δώσω σε λιγότερο από το μισό της τιμής, αυτό για μένα είναι σχετική αλήθεια. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερες. Δεν είναι κάτι το οποίο το είχες, ξέρεις, έγινε κάποιο breakthrough, ας πούμε. Είναι μέρος της επιχειρηματικής σου πολιτικής. Γιατί ξέρεις ότι οι πισάδες αγοράσουν αυτό το επίπεδο της κάρτας και τώρα στην ουσία η κάρτα τους να θέλουν να την πουλήσουν πρέπει να την πουλήσουν με 5 διφράγκα. Δηλαδή, αν πουλήσουν τώρα μια 4080, δεν θα βγάλει το κόστος για να πάρει μια καινούρια κάρτα. 4070 δεν το συζητάμε. Πόσο χαμηλά θα πάει. Οπότε, ίσως η σειρά 50 να είναι μια εποχή που, για τον DLSS 4, να είναι μια εποχή που και οι κάρτες θα έχουν λίγο καλύτερη πέραση αναλογικά με την τιμή τους, γιατί έχουν περάσει δύσκολα τις τελευταίες γενιές από την 30 και τη 40, όσον αφορά τις τιμές δηλαδή και το πώς γίνεται όλη η φάση. Αλλά είναι και αυτό μέρος του χόμπι. Έτσι, είναι και αυτό μέρος του χόμπι.
Έχουν σκιστεί γενικά με τις τιμές. Γι' αυτό μου φαίνεται πάντα αστείο όταν πετάγεται κάποιος και λέει: και γιατί ασχολείσαι, ξέρω εγώ, με μια κονσόλα. Πήγε να φτιάξει ένα gaming PC. Λες, φιλαράκι, ας μη σχολώ. Αρκετά προβλήματα έχω στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, το ότι γίνεται δεν σημαίνει ότι θέλω να το κάνω. Okay.
Ναι.
Εντάξει.
Το καλύτερο νέο, και κλείνω εδώ, το καλύτερο νέο για όλη αυτή τη φάση είναι φυσικά το GeForce Now. Το οποίο μπορεί να παίξει 480 με κανένα 480. Και αν έχει το DLSS το καινούριο επάνω στο streaming, ας πούμε, θα μπορεί στην ουσία να έχει ένα ακόμα πιο πανάκριβο PC, θα μπορεί να τρέχει το path tracing χωρίς να χρειάζεται να κάνεις καμία επένδυση πραγματικά για να αγοράσεις ένα PC.
Μόλις θυμηθεί η Nvidia πόσο πιο πανάκριβο είναι αυτό το PC που θα τρέχει server side για να είσαι εσύ cool, θα πει και γιατί να μην πάω 30 ευρώ το μήνα τη συνδρομή.
Αυτό είναι το θέμα. Θα είναι τόσο 25. Θα πάει στα 30 ή αν το δούμε αυτό.
Αυτό που έχω να πω, γιατί έχουμε και τους αντίστοιχους καημούς και τα αντίστοιχα show, τέλος πάντων, στο Hafton FM, είναι ότι η εταιρεία που συστηματικά κατηγορείται για το ότι λέει άπειρες παπάντες στο marketing, η Apple, όταν αλλάζει αρχιτεκτονική GPU, λέει είναι 20% υψηλότερη απόδοση. Αυτό θα σου πει. Και ενώ έχει αντίστοιχη λύση του DLSS, είναι το λεγόμενο Metal FX, που πατάει σε machine learning και τα λοιπά, δεν είναι σαν τις περισσότερες εκδόσεις του FSR μέχρι τώρα δηλαδή. Είναι πιο σόι. Δεν πάει να το συνυπολογίσει στο τι σημαίνει αυτό στην απόδοση καθόλου. Λέω ότι, κοιτάξτε, άδειες, η GPU είναι αυτό, κάνει αυτό. Και από εκεί και πέρα, άμα θέλεις, τικάρεις το Metal FX και κάνει το Metal FX το κομμάτι του. Εντάξει, εντάξει. Απλή συνεννόηση. Απλή συνεννόηση. Γιατί τώρα όταν βγαίνει ο άλλος και μου λέει 50-90 έως και διπλάσια απόδοση στη 40-90 και μου δείχνει ένα παιχνίδι που πριν έτρεχε στα 100 frames περίπου και τώρα λέει τρέχει στα 200, ή νομίζω με το Cyberpunk ήταν, που λέει τρέχει πάνω από 200 frames κλπ. Ναι φίλε, αν από εκεί που πρόσθετες ένα προσθέτεις 3, ναι. Δεν μου δίνεις όμως να καταλάβω τι κάνει τελικά, ποια είναι η ουσιώδης διαφορά της 50-90 από τη 40-90. Που θα το μάθουμε τελικά, διότι κάποια στιγμή θα βγουν review units, θα γίνουν benchmarks και θα πάρουμε χαμπάρι. Απλά ελπίζω να μην περιμένεις τα σοβαρά, όντως δηλαδή από άψη υποδύναμης, 50-90 να είναι δύο φορές πάνω από την 40-90. Δεν γίνονται αυτά. Ή αν γίνονταν δεν θα είχε ανάγκη για 125 W παραπάνω, θα είχε ανάγκη για 1125 W παραπάνω. So that's nice. Τέλος πάντων, είμαι περίεργος να δω όταν θα έρθουν τα ρημάδια, να καταλάβουμε τι διάολο εκεί πέρα.
Ναι, ναι, είναι. Αυτό δεν είναι και λίγο με τις τελευταίες δηλώσεις του Λεβίν, ο οποίος είπε ότι, μιλώντας για τον Τζούντας, ότι είμαστε κοντά στο όριο των γραφικών. Δηλαδή να φτάσουμε στο επίπεδο που τα γραφικά δεν χρειάζεται να βελτιωθούν άλλο. Να γίνει σε μία-δύο γενιές, παραδείγματος χάρη, θα είναι αρκετά για να αποδώσουν, ας πούμε, την πιστικότητα ενός ρεαλισμού, ας πούμε, όσον αφορά στην εικόνα, αρκετά κοντά με την πραγματικότητα. Αν όχι σαν κινηματογράφο, αλλά αρκετά κοντά. Το πρόβλημα αυτό παραμένει είναι το πώς θα πούμε τις ιστορίες που είναι διαδραστικές με το τι κάνει ο παίκτης. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα κομμάτια που μπορεί να απελευθερωθεί με την εξέλιξη του AI και στις κάρτες γραφικών. Και είναι το δισκοπότηρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα παιχνίδια πλέον έχουν αυτό το λεγόμενο structure trees, χρησιμοποιούμε δέντρα στην ουσία και επιλογές για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο κτλ. Αλλά κανένα, ας πούμε, παιχνίδι δεν αντιδρά δυναμικά. Έχουμε τις πρώτες κυκλοφορίες πρόσφατα με generational behaviors στα παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή το Rimworld, παραδείγματος χάρη, ή το Dwarf Fortress είναι παραδείγματα αυτού. Αλλά για να γίνει αυτό, ξέρεις, τα γραφικά είναι sprites μικρά και κάνουν στην ουσία generative AI από τις επιλογές σου και τα λοιπά. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διαδραστικότητα, αλλά δεν είναι στο...
Ναι, γιατί έρχεται το LLM και σου λέει δεν πιστεύω να χρειάζεται τη RAM του συστήματός σου. Αυτό, ναι. Όταν θέλω να το τρέξει το ίδιο το σύστημα δηλαδή, σου λέει τσίου φιλαράκι.
Οπότε αυτό είναι το κομμάτι εν τέλει που θα μείνει στα video games και ελπίζω να το δω και όσο ζω δηλαδή να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί ανέκαθεν ήταν αυτό ήταν εν τέλει το δισκοπότηρο. Πάντα λέγαμε και πάντα έλεγα και εγώ ότι θα φτάσουμε στο σημείο που τα γραφικά θα φτάσουν στο επίπεδο και μετά θα αρχίσει η σημαντική δημιουργικότητα όσον αφορά στο πώς θα πούμε ιστορία.
Άμα δεις PlayStation 6 και Xbox whatever και πάνε από το στάνταρ των 12 GB RAM στα 16 και περιμένεις να τρέχουν στα σοβαρά μοντέλα για να κάνουν πράγματα in-game, περίμενε.
Μάνο, το 16 είναι παλιά νέα. Είναι παλιά νέα. Έχουν παλιώσει. Δεν έχουν κανένα σημείο. Πλέον δεν θα μιλάμε για 16 επόμενες κονσόλες, θα μιλάμε για 32 μίνι.
Καλά, καλά. Κάτσε να δεις οι τσίπιδες τι θα κάνετε όταν θα έρθει η ώρα.
Να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που η Sony άνοιξε τις πόρτες ακρίβειας με το νέο Pro, Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Microsoft θα σου πει: θα σου βάλω 32 μέσα. Υπόψη, το νέο τη Microsoft λέγεται Metroid, λέω, λέγεται Prime. Xbox Prime, φημολογείται ότι θα λέγεται. Θα έχει 32 GB βασική RAM. Στο λέω από τώρα. Και θα σου πει: θα του βγάλω 899. Θα πει: 899. Τι έγινε, ρε παιδιά. Εντάξει, πιο φτηνό είναι από το Pro, ρε παιδιά.
Ναι, θα σου 32 GB VRAM, γιατί VRAM χρησιμοποιούν οι κονσόλες πλέον, που είναι πιο γρήγορη και τέτοια. Έχει η ακριβότερη 50-90 στα 2000.
Ναι, ναι.
Ναι, δεν, μπορώ, δεν θα γίνουν
αυτά. θα είναι VRAM στα 32 και θα έχει επεξεργαστεί PlayStation 2. Έτσι θα είναι.
Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ωραία. Διότι έπεσα τέλος πάντων σε ένα άρθρο έτσι, αναδρομή σε κάποια επίπεδα του Ethan Gatz, το λεγόμενο TED Game, που τέλος πάντων είναι newsletter, γράφει ο άνθρωπος, είναι πρώην Edge και τα λοιπά. Διαπιστώνω ότι πολλές φορές διαφωνώ με την πάρτη του, πολλές φορές συμφωνώ με την πάρτη του, αλλά έκανε μια ωραία σούμα εδώ με επίσημες απολογίες του 2024 από διάφορες μπάντες και εταιρείες. Και
ναι.
Κάποια τα είχα ακούσει, κάποια τα είχα ξεχάσει και έχει πλάκα να θυμηθούμε κάποια επίπεδα τραγικότητας εδώ και εκεί. Π.χ. μπορεί να ξεχάσατε ότι μέσα στο 2024 η Sony θεώρησε σε κάποια φάση λογικό να πειράξει οι δηλώσεις του Neil Druckmann ώστε να φαίνεται ότι είπε πράγματα που δεν είπε. Το οποίο δεν εκτίμησε ο Neil Druckmann.
Το είχαμε καλύψει αυτό.
Δεν ξέρω γιατί, δεν κατανοώ γιατί είναι τόσο παράξενος ο Neil Druckmann. Και τι έγινε δηλαδή.
Έλα μωρέ, και τι έγινε τώρα. Ειδικά αν τον κάνεις στο star developer σου και στέλεχος του, του κάνεις ένα πράγμα. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
Δηλαδή, άμα λέω, δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο οι μαρκετίες να είστε λιγότερο αλήτες ώρες-ώρες. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να σκεφτείς ότι αυτό δεν είναι γαμάτη ιδέα. Βάζω φανταστικά λόγια στο στόμα του άλλου, φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί τους μπερδεύει. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Άλλο, πάμε, αυτό είναι από τον κινηματογράφο βέβαια. Η Lionsgate απολογήθηκε. Διότι στο τρέιλερ του Μεγαλόπολης του Κοπόλα εμφάνιζε quotes από κριτικούς, υποτίθεται, από κριτικές που δεν υπήρξαν ποτέ και ήταν generated από AI.
Ναι.
Υπάρχει πολύ χάζος κόσμος εκεί έξω, παιδιά. Βλέπετε τι κάνουν, αυτοί πληρώνονται, έτσι. Η Sony επίσης απολογήθηκε, που πραγματικά εδώ, μα το Θεό, δεν φταίει η Sony. Εδώ φταίει η Αυστραλία. Αλλά είναι γελία η περιγραφή. Η Sony απολογήθηκε, λέει, στους Αυστραλούς gamers, διότι κατά λάθος τους άφηνε να παίζουν Hotline Miami 2 σχεδόν για ένα χρόνο, λόγω μπερδέματος στο age rating. Μαγική απολογία αυτή. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, οι Charlotte Hornets, οι γνωστοί του NBA, απολογήθηκαν διότι σε πρόμο που κάνανε εκεί πέρα, δείξανε ότι δώρισαν σε ένα παιδάκι ένα PS5.
Αυτό είναι η πατάτα χρονιάς, έτσι, που πέρασε, έτσι. Είναι από το πιο απαράδεκτο πράγμα.
Χριστούγεννα, halftime show, δείχνουν ότι δωρίζουν σε ένα παιδί PS5 και αφού τελείωσε το τζέρτζελο, του το πήρανε πίσω. Λες είστε ζώα παντού. Για να πιστέψω στα του gaming, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι μία ανακοίνωση. Είναι ένα tweet. Υπάρχει ένα παιχνίδι, υπήρχε ένα παιχνίδι, που λέγεται Love Live, θαυμαστικό, School Idol Festival 2, Miracle Live, θαυμαστικό. Μην προσπαθήσετε να το θυμάστε, δεν έχει νόημα, δεν το θυμούνται ούτε ήδη πλέον. Βγαίνουν λοιπόν 25 Ιανουαρίου και λένε, παιδιά, η διεθνής έκδοση του παιχνιδιού μας θα κυκλοφορήσει μέσα στο Φεβρουάριο. Είμαστε ενθουσιασμένοι, πολύ καλά νέα. Ωστόσο, επόμενη πρόταση είναι αυτό, έτσι. Ωστόσο, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεθνής έκδοση του παιχνιδιού μας που βγαίνει το Φεβρουάριο θα σταματήσει να λειτουργεί την 31η Μαΐου. Οι τύποι ανακοίνωσαν το κλείσιμο του παιχνιδιού μαζί με την κυκλοφορία του παιχνιδιού όλα αυτά πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν θα άναβα καν το σερβερ. Γιατί να πληρώνω ρεύμα.
Ο Χριστός. Ο Χριστός.
Θεοί. Θεοί. Και επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι η Ιαπωνεζιά η φάση εδώ πέρα, μόνο αυτή θα ήταν ενθουσιασμένη και απολογητική ταυτόχρονα, αλλά με ευγένεια σε κάθε επίπεδο. Δεν θα πάνε να δωρήσουν PS5 σε παιδάκι και θα το πάρουν πίσω, αλλά θα βρουν το δικό τους επίπεδο κουφαμάρας. Που είναι αυτό. Είναι αυτό. Αυτά. Αυτά.
Νομίζω ότι έχει στον άνθρωπο αναφέρει, έχει και μια λίστα η οποία δείχνει τα παιχνίδια που σταμάτησαν φέτος. Και είναι αρκετά καταθλιπτική μέσα στο συνολικό χιούμορ της όλης κατάστασης. Για να τη δεις. Αλλά όπως είπαμε, είναι και αυτό ενδεικτικό του που είμαστε αυτή τη στιγμή. Εάν ήθελες να ευχηθείς κάτι για τη νέα χρονιά, μάλλον για τη βιομηχανία του gaming, τι θα ήθελες να ευχηθείς?
Κοίτα, για να μείνω in character του συγκεκριμένου επεισοδίου, έτσι, λιγότερα πειθήκια στο marketing. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε συγκλονιστική επένδυση αυτό, ούτε να αλλάξει το development, ούτε τίποτα. Λιγότερα πειθήκια.
Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, οπότε για πες κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό τουλάχιστον. Βρες κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό.
Ρεαλιστικό. Ωραία. Ένας τρόπος, παιδιά, να μην κοστίζει 600 εκατομμύρια το επόμενο σας παιχνίδι, είναι να δεχτείτε ότι το φτιάχνετε για το hardware που υπάρχει εκεί έξω, και δεν είναι ανάγκη. Δηλαδή, άμα θέλετε να φτιάξετε το Alan Wake 2, που μια χαρά ωραίο παιχνίδι κτλ. Θέλετε να έχετε textures για, που λέει ο λόγος, 8K, αλλά ξέρετε το παιχνίδι θα τρέξει σε 720p, ένας τρόπος να γλιτώσετε λεφτά είναι να δεχτείτε ότι το παιχνίδι θα τρέξει σε 720p και να έχετε textures σε 720p. Ή να δεχτείτε ότι δεν θα πιάσετε αυτά τα γραφικά για να πιάσετε καλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω. Ίσως να είναι ένας τρόπος να γλιτώσετε κανένα φράγκο και να μην μπείτε μέσα.
Αυτό είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Και ήθελα να πω το δικό μου, το οποίο θα ήταν ότι ας προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη παραγωγή και καλύτερο management γύρω από την παραγωγή των games, να μην τα οθούμε όλα να βγαίνουν ταυτόχρονα το ένα πάνω στο άλλο συνέχεια, και να είναι όλα δεμένα, ας πούμε, με τα Critic και τα λοιπά. Αλλά το δικό σου ήταν πολύ καλύτερο. Και θα κρατήσουμε το δικό σου για το podcast, γιατί είναι στην ουσία αυτό το future proofing που κάνουν συνήθως οι εταιρείες, είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει ανάπτυξη του AAA. Δηλαδή, focus on the moment. Οπότε, μπορούμε να πούμε συνολικά ότι η νέα χρονιά για την βιομηχανία να έχει λίγο περισσότερο διαλογισμό. Λίγο περισσότερο συγκέντρωση στη στιγμή, στο τώρα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ακόμα περισσότερα νέα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται ο χαμός πάλι.
Καλά, μην το δένεις κόμπο, κάτσε να δω πώς θα φύγω από τον οδοντίατρο.
Πρώτα
θα
αυτό.
Μιλάω, ξέρω.
Φιλάκια πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Γεια. Yeah.